südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman selleks, et jätkata John Wesley jutluste kogumikust jutlusega number 13, millega sai tehtud algust eelmises saates. Jutlus kannab pealkirja Patust usklikes ja me jäime pidama poole jutluse peale. Võibolla ka enne, kui läheme selle sisu juurde väike kokkuvõtte möödunud korrast.
Tere ka minu poolt ja rohket Jumala õnnistust kõigile kuulejatele. Võidku tema meie mõtteid, et need läheks ikka valguse poole ja tooks selgust, mis meil muidu võibolla puudub. Ja teema, mida me käsitleme selles jutluses, on väga raske ja väga praktiline. Et ühest küljest usklik inimene enam ei elapatus, ei teepatu ja isegi ei saapatu teha, nagu eelmises saates juba kuulsime. Ja teisest küljest praktiline elu näitab ja tegelikult terve piibel näitab, et on ikka küll patuga tegemist. Ei ole me nii pühad inglid veel ühti, et meil sellega midagi tegemist ei ole. Ja nüüd on õieti vastastiku kaks aru saama. Üks on niisugune, et jah, me oleme patused, me jääme patusteks ja siin ei olegi millestki üldse rääkida. Lihtsalt me usume Jumalasse ja meil on armi andeks andmine, see on meie positiivne osa. Või teine võimalus, et me oleme pühad, oleme puhtad, oleme pühitsetud. Kõik need väited tulevad nüüd tänases saates ja kuna me seda oleme, siis meil ei ole enam patuga mingit tegemist. Ja kuidas siis nüüd tegelikult on, millised on väited ühest küljest, nimelt sellest küljest, kus usutakse, et meil pattu enam ei ole. Usutakse tegelikult reaalse elu põhjale, sest inimene, kes on Jumala juurde tulnud, kogeb seda. Eriti inimene, kes on sügavalt tulnud, kes on väga sügavas patus pühärdanud Jumala juurde tulnud ja on inimesi küll, kes on äkitselt korra pealt sellest lahti saanud ilma igasuguse pingutuseta, või teised, kes on sellest pikema protsessi tulemusel lahti saanud ja nad usuvadki siiralt, et enam patuga tegemist ei ole ja tulevad välja siis oma argumentidega selle koha poolt ja siis John Wesley vastab nendele argumentidele. Nii et selle jutluse neljas osa, mille juurde me nüüd tuleme, ongi nende argumentide käsitlemine. Ja võibolla püüame siin teha selguse mõttes kuulaja jaoks niiviisi, et näiteks mina loen siis, vähemalt püüan lugeda, need argumentid, mis kaitsevad siis seda seisukohta, et patuga pole mingit tegemist ja Taavi siis Veslina vastab nendele argumentidele. Ja nüüd need, kes arutlevad, et usklikus ei ole enam pattu, arutlevad niiviisi. Pühakirja järgi on iga usklik sündinud Jumalast, on puhas, on püha. On pühitsetud, on puhas südamelt, tal on uus süda, ta on püha vaimu tempel. Ja nagu see, mis on sündinud lihast, on üleni kuri, nii on see, mis on sündinud Jumala vaimust, üleni hea. Ja veel, inimene ei saa olla puhas pühitsetud püha ja samal ajal rüve pühitsemata ebapüha. Ta ei saa olla puhas ja ebapuhas samal ajal. Ega saa tal olla uus ja vana süda ühe korraga. Samuti ei saa ta hing olla ebapüha, kui see on püha vaimu tempel. Selline väide.
Ja Wesley vastab sellele, ma olen selle vastuväite muutnud nii tugevaks kui võimalik, et ilmneks selle täielik kaalukus. Uurigem seda nüüd osade kaupa. Esiteks, see, mis on sündinud vaimust, on vaim, mis on üleni hea.
See oli nüüd väide.
Ma nõustun pühakirja tekstiga, kuid mitte sellele lisanduva kommentaariga, sest pühakirja tekst kinnitab üksnes seda, et iga inimene, kes on sündinud vaimust, on vaimulik inimene. Seda ta on ja seda ta võibki olla, olemata seal juures siiski üleni vaimulik.
Üleni vaimulik, täielik vaimulik.
Korintuse kristlased olid vaimulikud inimesed. muidu ei oleks nad üldse kristlased olnudki. Ja ometi ei olnud nad üleni vaimulikud. Nad olid ikka veel osaliselt lihalikud. Kuid nad olid armust kõrvale jäetud.
See oli nüüd jälle väide, et nad olid armust kõrvale jäetud ja olid küll aga kõrvale jäetud. Ja Wesley vastab...
Ei, nad olid isegi siis väetid lapsed Kristuses.
Kuid inimene ei või olla puhas, pühitsetud püha ja samal ajal rüve pühitsemata ja ebapüha, väidetakse.
Ja Wesley vastab, et tegelikult võib küll. Korintlased olid seda. Te olete puhtaks pestud, ütleb apostel. Te olete pühitsetud, täpsemalt puhastatud kõlvatusest, ebajumala teenistusest, joomisest ja kõigest välisest patust. Ent samal ajal olid nad selle sõna teises tähenduses pühitsemata. Nad ei olnud puhtaks pestud, olid seespidiselt puhastamata kadedusest, kurjadest kahtlustest, erapoolikustest.
Aga kindlasti ei olnud neil ühe korraga uus ja vana süda.
Täiesti kindlasti oli, sest just sel ajal olid nende südamed tõeliselt, ehk mitte läbinisti uuendatud. Nende lihalik meel oli naelutatud ristile, ometi ei olnud seda täielikult hävitatud.
Aga kas nad said olla ebapühad, kui nad olid pühavaimu templid?
Jah, on selge, et nad olid pühavaimu templid ja samamoodi on selge see, et nad olid teatud määral lihalikud, see tähendab ebapühad.
No siiski on veel üks kirjakoht, mille puhul ei tule kogu küsimus kõne allagi. Kui keegi on usklik Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Teine kiri Korintlastele 5.17. Kindlasti mitte ei saa inimene olla korraga uus loodu ja vana loodu.
Jah, saab küll. Ta võib olla osaliselt uuendatud. Millega oligi korintlaste puhul tegemist. Kahtlemata olid nad saanud uueks oma mõttelaadilt. Muidu ei oleks nad saanud olla niigi palju, kui väetid lapsed Kristuses. Ent neil ei olnud kogu seda mõtlemist, mis oli Kristuses, sest nad olid üksteise suhtes kiivad.
Kuid öeldakse ju selge sõnaliselt, vana on möödunud, uus on sündinud.
Kuid me ei tohi tõlgendada apostli sõnu nii, nagu ta räägiks enesele vastu. Ja kui me peame teda endaga kooskõlas olevaks, siis on nende sõnade selge tähendus see, tema vana arvamus, õigiks mõistmise, pühaduse, õnne ja üldse Jumala asjade kohta on nüüd möödas. Nõnda ka tema vanad ihad, kavatsused, kiindumused, hoiakud ja käitumine. Kõik need on kahtlemata saanud uueks, suuresti muutunud võrreldes sellega, mis nad olid. Ent ometi, kuigi nad on uued, ei ole nad täiesti uued. Ta tunneb oma kurvastuseks ja häviks ikka selle vana inimese riismeid, oma endiste hoiakute ja ihade liigagi nähtavaid plekke, üht seadust oma liikmetes, mis võitleb sageli vastu tema mõistuse seadusele. Kuigi ta ei saa seda tüssata nii kaua, kui ta on kaine palveteks.
Vahepeal lisaks siia kommentaariks, et need on väga praktilised küsimused, kus nüüd nii-öelda pühad väited tulevad otse pühakirja põhjal ja nagu me nägime, John Wesley vastab, et see on ühtpidi niivisi küll, pühakirja põhjal on see niivisi, aga samal ajal on ka teistpidi. Nii et see uskliku inimese elu ja kasvamise protsess, see on alles pooleli, me võime lühidalt ka niivisi ütelda. Need, kes nüüd nii-öelda tahaks uskuda, et kõik on möödas, kõik on puhas, ei mingit probleeme enam, see on ilus küll ja see vastab pühakirjale, aga tegelikult me oleme selle poole alles teel, me oleme selles suunas alles kasvamas. Me ei saa veel ütelda, et olen täiuslikult püha, olen täiuslikult Jumalas, täiuslikult Kristuses, ainult Jumala vaim elab minu südames, mitte midagi muud, mul on ainult head mõtted ja ei midagi muud. Wesley vaidleb sellele vastu, ei ole need asjad nii lihtsad. Ja tõepoolest tegelik elu näitab ka, et ei ole.
Kolmandas lõigus läheb ta edasi öeldes kogu mõtte käik, et kui ta on puhas, siis on ta puhas, kui ta on püha, siis on ta püha. Ja samasuguseid fraase võib kokku kuhjata veel oma 20. Ei ole tegelikult parem kui sõnadega mängimine. On eksitav liikuda argumenteerides üksikult üldisele, teha üksikust eeldusest üldine järeldus. Pakkugem see lause välja täies ulatuses ja see kõlab nii.
Kui ta üldse püha on, siis on ta seda üleni.
Seda ei juhtu. Iga väeti laps Kristuses on püha, aga ometi mitte üleni. Ta on päästetud patust, aga mitte täiesti. Pat jääb alles, kuigi see enam ei valitse. Kui sa arvad, et seda ei jää alles, vähemalt väetites lastes, olgu siis noortemeeste või isadega, kuidas on, siis oled kindlasti jätnud arvesse võtmata Jumala seaduse. Täpsemalt Püha Pauluse poolt Korintlaste kirja 13. peatükki kirja pandud armastuse seaduse. Kõrguse ja sügavuse ja pikkuse ja laiuse. Ja selle, et iga lahknevus või kõrvale kalle sellest seadusest on pat. Kas pole siis uskliku südames või elus enam seda lahknevust? Omaette küsimus on see, mis võib olla täismeheks saanud kristlases. Aga kui võõras peab inimloomus olema sellele, kes kujutab ette, et see on nõnda iga väeti lapsega, kes on Kristuses?
Aga usklikud käivad vaimus ja Jumala vaim elab nende sees. Järelikult on nad vabastatud patu süüst ja väest, ühesõnaga patu olemusest. Nii oli siis väide.
Need asjad pannakse paari just kui oleksid need üks ja sama asi. Aga need ei ole üks ja sama asi. Süü on üks, vägi teine ja olemus veel kolmas asi. Me nõustume, et usklikud vabastatakse patu süüst ja väest, kuid eitame nende vabastamist patu olemusest. See ei järeldu ka mingil viisil nendest tekstidest. Inimeses võib elada Jumala vaim ja ta võib käia vaimus, kuigi ta tunneb, kuidas lihalik loomus imustab vaimu vastu.
Aga kogudus on Kristuse ihu, nagu öeldakse Kolossa kirjas esimese peatüki 24. salmis. See tähendab, et kõik tema liikmed on puhtaks pestud kõigest rüvedusest. Vastasel juhul järelduks, et Kristus ja Belial on üksteisega liidus.
Ei, sellest ei järeldu. Need, kes on Kristuse müstiline ihu, tunnevad ikka, kuidas lihalik loomus imustab vaimu vastu. Et Kristusel oleks mingi osadus kuradi või patuga, millele ta aitab neil vastu seista ja mida võita.
Aga kas kristlased ei ole siis tulnud taevase Jeruusalemma juurde, kuhu ei saa midagi, mis on rüve?
Jah, ja kümnete tuhandete inglite juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde, mis tähendab maa ja taevas ühes koos, kõik on tema perekond. Ja nad on samamoodi pühad ja rüvetamata, kui nad käivad vaimus, kuigi neis on tunda üks teine põhimõte, see, et nad on teine teise vastased.
Aga kristlased on Jumalaga lepitatud, seda ei saaks ju olla, kui midagi lihalikust mõtteviisist oleks säilinud, sest see on vaen Jumalaga. Järelikult ei või toimuda mingit lepitust, vaid ainult täielik hävitus.
Meid lepitatakse Jumalaga ristivere läbi ja sel hetkel asetatakse see loomuse rikutus, mis on vaen Jumalaga meie jalge alla. Liha ei valitse meid enam, kuid see on ikkagi olemas ja oma loomuselt on ta endiselt vaenus Jumalaga, himustades tema vaimu vastu.
Aga Jeesuse Kristuse omad on oma lihaliku loomuse risti löönud koos selle kirgede ja himudega, nagu Galaatia 5.24 ütleb.
Nad ongi seda teinud, kuid see jääb ikka nende sisse ja heitleb tihti selle nimel, et end ristilt vabaks murda.
Jah, aga nad on seljast võtnud vana inimese tema tegudega, Kolossa kiri 3.9.
On küll. Ja ülal kirjeldatud mõttes on vana möödunud, uus on sündinud. Ja samamoodi võib tsiteerida sadu tekste ja nad kõik annavad sama vastuse.
Aga kui võtta kõik kokku, siis Kristus loovutas ise enese koguduse eest, et kogudus oleks püha ja laitmatu, kirja Efeslastele 5:25 ja 27.
Jah, lõpuks ongi nõnda, kuid seda ei ole siiani veel juhtunud, algusest kuni tänini.
Aga laskem kogemusel kõnelda. Kõik, kes on õigeks mõistetud, leiavad sel ajal absoluutse vabaduse kogu patust.
Selles ma küll kahtlen, kuid kui see on nii, siis kas nad leiavad sellega kunagi hiljem? Vastasel juhul ei ole sa midagi saavutanud.
Kui nad ei leia, siis on see nende enda süü.
Aga seda tuleb tõestada.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Näeme siin, kuidas see väitlus käib. Ma esitlen praegu siis neid ühe poole väiteid ja Taavi esitleb siis nüüd John Wesley vastuseid. Lihtsalt selgituseks vahepeal. Me siin väga palju ei kommenteeri vahepeal, sest see on päris põnev ja ühtlasi selgitav valgustav kogu see lugu. Aga see, mis siin viimane välja tuli, oli just see sama, et kui inimesel on värske kogemus alles Jumalaga, siis on kõik palju ilusam ja tundub palju ilusam ja parem kui hiljem. Ja sellepärast Wesley küsibki, et jah, praegu sa oled küll seda meelt, mina kahtlen selles, aga vaata näiteks mõne aasta pärast, et kas oled niisama kindel selles kõiges.
Ja isegi mitte mõne aasta pärast see võib juhtuda homme üle homme, eks ju, kus me tunneme, et vaenlane tuleb kiusama.
Jah.
Kas me jätkame, see 10. lõik algab samamoodi väitega?
Jah. 10. lõik algab samamoodi väitega, kuid kas asjade olemuse enda tõttu võib olla nii, et inimeses on kõrkus, aga ta ise ei ole kõrk. Temas on viha, aga ta ise ei ole vihane.
Inimeses võib olla kõrkus. Ta võib mõnes kindlas asjas arvata endast rohkem, kui ta peaks. Ja nõnda olla selles kindlas asjas kõrk. End ometi mitte olla kõrk inimene oma üldise iseloomu poolest. Temas võib olla viha, jah, tugev kalduvus äkk vihale, ilma et ta sellele voli annaks.
Kuid kas sellises südames, kus tuntakse ainult tasadust ja alandlikkust, saab olla kõrkust ja viha?
Ei, kuid selles südames, kus on palju alandlikkust ja tasadust, võib olla pisut kõrkust ja viha.
Jälle kommentaariks siia juurde, et ka inimene, kes on üldiselt juba tasase loomuga ja leplik ja kõikedega hästi läbi saab, võib ka ennast leida olukorrast, kus äkki sellised asjad üles kerkivad. Selle mõte oli selles. Aga pole mõtet öelda, et need hoiakud on olemas, aga ei valitse, sest patt ei saa mingil kujulega määral olla seal, kus ta ei valitse. Sest süü ja vägi on patu olemuslikud omadused. Seetõttu on nii, et kus on üks neist, seal peavad olema kõik.
Tõepoolest kummaline. Patt ei saa mingil kujul ega määral olla seal, kus ta ei valitse.
See on siis küsimus nüüd, kas tõesti?
See on täielikus vastuolus kogu kogemusega, kogu pühakirjaga ja kogu terve mõistusega. Solvangu pärast pahameele tundmine on patt. Lahknevus armastuse seadusest. Seda on minus olnud tuhandeid kordi, ent see ei valitsenud ega valitse ka praegu.
Kuid süü ja vägi on patu olemuslikud omadused, seetõttu on nii, et kus on üks neist, seal peavad olema kõik.
Ei, kui ma praegu toodud näite puhul ei anna sellele pahameelele järele, isegi mitte hetkeks, siis ei ole siin mitte mingit süüd, mingit Jumala hukkamõistu selle asja pärast. Ja sel juhul ei ole patul ka mingit väge, kuigi ta himustab vaimu vastu, ei suuda ta võita. Seetõttu on siin, nagu 10 000 muul juhul, pat ilma süü ja väeta.
Või piltlikult öeldes, et sa võid ju autoga kraavi sõita, aga sa ei pruugi sinna sõita. Võimalus on ikka olemas, aga kas kasutad seda jutumärkides või ei kasuta, läheb nii või ei lähe niivisi. Nii et väide, et kus patt on olemas, seal ta ka valitseb, ei pea küll paika. Ta võib olla ja ongi olemas, aga nii nagu kraab on tee ääres ja ongi olemas, aga sa ei pea sinna tingimata sõitma. Aga edasi. Kuid oletagem, et usklikus olev patt on viljastunud kõige jubeda ja heidutavaga. See tähendab meie võitlus selle väega, kelle võimuses on meie jõud, jätab meie südamed ikka tema meelevalda ja seal peetakse sõda meie lunastaja vastu.
Ei ole nii. Oletus, et patt on meie sees, ei tähenda nagu oleks meie jõud selle võimuses. Mitte enam kui mehel, kes on risti löödud, on võim oma risti lööjate üle. Sama vähe tähendab see, et patt jätab meie südamed tema meelevalda. Anastaja on kukutatud. Ta jääb küll sinna, kus ta kord valitses, kuid ta jääb ahelatesse. Nii et mõnes mõttes ta peab sõda, ent jääb järjest nõrgemaks, seda mööda, kuidas usklik läheb jõust, jõusse ja võidust võidusse.
Ma ei ole ikkagi veel rahul. See, kelles on patu ori. Seega sa eeldad, et inimene mõistetakse õigeks, kui ta on alles patu ori. Kui sa nüüd möönad, et inimesed võivad saada õigeks mõistetud samal ajal, kui neis on kõrkus, viha või uskmatus, ei. Kui sa kinnitad, et need on vähemalt mõnda aega kõikides, kes on õigeks mõistetud, no siis pole ime, et meil on nii palju kõrke, vihaseid ja uskmatuid usklikke.
Ma ei eelda, et iga inimene, kes on õigeks mõistetud, on patu ori.
Muide, ma tooks siia kommentaariks. Jeesus ütleb, kes patu teeb, see on patu ori, mitte kelles patt kuskil pesitseb või on olemas, see on patu ori. Küsimus on, kas asi jõuab tegudeni või mitte, sellest oli eespool ka tegelikult juba juttu. Jätka.
Siiski eeldan ma, et patt jääb vähemalt mõneks ajaks kõikidesse, kes on õigeks mõistetud.
Aga kui usklikusse jääb patt, siis ta on ju patune inimene. Kui näiteks kõrkus, siis ta on kõrk. Kui kangekaelsus, siis ta on kangekaelne. Kui uskmatus, siis on ta uskmatu. Järelikult ei ole ta mingi usklik. Kuidas ta siis erineb uskmatutest uuesti sündimata inimestest?
See on ikkagi kõigest sõnadega mängimine. See ei tähenda midagi muud kui seda, et kui temas on patt, kõrkus, kangekaelsus, siis ongi temas patt, kõrkus ja kangekaelsus. Ja seda ei saa keegi eitada. Selles mõttes on ta siis kõrk või kangekaelne. Kui ta ei ole kõrk ega kangekaelne samas mõttes, mis uskmatud, see tähendab, et need, keda kõrkus ja kangekaelsus valitsevad, siin kohal erineb ta uuesti sündimata inimestest. Nemad kuuletuvad patule, tema aga mitte. Liha on neis mõlemas, kuid nemad käivad liha järgi, aga see usklik käib vaimu järgi.
Aga kuidas saab usklikus olla uskmatust?
Sellel sõnal on kaks tähendust. See tähendab kas mitte mingit usku või vähe usku, kas usu puudumist või usu nõtrust. Esimeses tähenduses uskmatust usklikus ei ole. Viimases tähenduses on seda kõikides väetites lastes. Nende usk on tavaliselt segatud kahtluse või hirmuga. See tähendab viimases tähenduses uskmatusega. Miks te olete nõnda arad? Te nõdrausulised, ütleb meie issand. Samuti, sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? Näete, siin oli tegu uskmatusega usklikes. Vähe usku ja palju uskmatust.
Aga see õpetus, et patt jääb usklikusse, et inimene võib olla Jumala soosingus sellal, kui tema südames on patt, kipub kindlasti julgustama inimesi patus püsima.
Mõistke seda õigesti. Siis ei saa sellist järeldust tekkida. Inimene võib Jumala silmis soosingus olla, kuigi ta tunneb pattu, aga mitte siis, kui ta sellele järele annab. Patuga olemine ei mineta Jumala soosingut. Patule järele andmine aga küll. Kuigi lihalik loomus sinus himustab vaimu vastu, võid sa ikkagi olla Jumala laps. Aga kui sa käid liha järgi, siis oled sa kuradi laps. See õpetus ei julgusta nüüd küll patule kuuletuma, vaid kogu oma jõuga sellele vastu seisma.
Ehk jälle see tõsiasi, et meis on kaks jõudu. Nii kaua kui me Jumalat ei tunnud, oli ainult üks. Meie oma mõtted, tunded, soovid, ettekujutused, mille järgi me oma elu korraldame ja selles on tingimata kogu see patususe värk sees, kellel siis kuidas, mõnel võib olla väga robustselt ja jämedalt, mõnel võib olla nii peenelt, kõrgseltskonna patud, ütleme niivisi. Ja teisest küljest nüüd, kui inimene tuleb Jumala juurde, siis on tema sees midagi täiesti uut. Ta on uueks loodud, vana on möödas, nii nagu juba kuulsime siin nendest tekstidest, aga edasi avastame, et siiski mitte nii möödas, et selle vanaga enam üldse tegemist ei oleks. Ja see ongi see, mida Wesley kõigi nende väidetega siin püüab tõestada, nagu ta ütles eespool, et vaatame vastuväitjate vaateid ka korralikult ja erapooletult, et noh, ei löö lihtsalt käega, et ah, minge metsa, vaid käime need korralikult läbi ja ta tõi siin välja terve rea niisuguseid pinnapealseid väiteid, mis küll tulenevad Jumala sõnas ja põhinevad sellel, aga mis siiski hoolikamalt vaadates ei pea paika. No näiteks kas või see sama uskmatuse näide on hea näide, mida Wesley käsitleb jälle hästi, et kas usklikus selles mõttes, et sa oled üldse uskmatu Jumala suhtes või uskmatus selles mõttes, et sa ei suudad konkreetses olukorras Jumalat usaldada. Ja Jeesus oma jüngrite käest küsib just selles mõttes, et miks te olete nii arate nõdrausulised või sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid. See ei tähenda, et tal üldse usku ei ole, see tähendab pigem seda, et ta võiks oma usku julgemini rakendada.
Ja mitte, et ta üldse pole usku, nagu sa ütlesid, vaid et see on, pole veel jõudnud sellele täiuse tasemele.
Pole jõudnud sellele tasemele, kus seda momentil vaja oleks olnud, isegi nii võib öelda.
Üles, kui õnne elan, taasin.
Ma siin vahepeal teen sellise väikese põike, et Logose raamatupoes on võimalik John Wesley jutluste kogu saada, sellepärast, et väga raske on edasi anda seda, mis on kirjutatud ja siin ka jutumärkidesse või kahekordsetesse jutumärkidesse teine kord pandud, et kui on raadiokuulajal soov saada jutluste kogu, et siis on võimalik seda ka Logose raamatupoest ja ilmselt ka Tartu Pauluse raamatupoest endale soetada.
Jah, lugedes on võimalus uuesti lugeda, korrata, peatuda, mõtelda järele, saada aru ja siis jätkata lugemist. Raadiosaates meil seda võimalust ei ole, et me käime siin oma argumentid välja, aga võib-olla kuuleja ei jõua nii kiiresti süveneda ja ühineda kas ühe või teise poolega. Nii et jah, lugemisel on oma väärtus.
Ja teisest küljest on nüüd see, kuidas Wesley siin väitleb selle teemaga, selles mõttes väga huvitav, et ta ei ignoreeri vastu vaidlejate nii-öelda väiteid, vaid ta nii-öelda võtab nad kõik üksi pulgi läbi ja siis toob nagu omapoolse selgituse selle kohta, mida tema Jumala sõna õppides, mõistes ja kuidas tema Jumala vaimu tööd enda sees kogedes on selle jõu vastu, mis ka temas oli võidelnud.
Jah, ja muljet avaldab siin tegelikult see, kui põhjalikult ta asja käsitleb. Ta ei tule välja mingisuguste üldiste loosungitega, et piibel ütleb nii ja nii ongi, vaid kõigepealt mõisteta defineerib, mida ta mõtleb patual ühel juhul, mida ta mõtleb patual, mida peab silmas teisel juhul. Kõik need laused, mis seal on, millega väidetakse, et nii ei saa ju olla. Kas tõesti ikka ei saa olla? Aga tegelikult saab küll. Nii et siin on mõtteainet kui palju praktilistes asjades.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd oleme jõudnud selle 13. jutluse viimase osa juurde, kus ta siis esimeses punktis ütleb nii, et kõige selle kokkuvõtte on see, et igas inimeses on isegi pärast õigeks mõistmist kaks vastandlikku põhimõtet. Loomus, see tähendab siis oma vana loomus ja Jumala arm, mida Püha Paulus nimetab lihaks ja vaimuks. Seega, kui isegi väetid lapsed Kristuses on pühitsetud, siis on nad seda üksnes osaliselt. Ja siin see sõna väeti laps, et siin ta mõistab selle või mõtleb selle sõna all noort kristlast.
Kes on alles Jumala juurde tulnud, aga ei ole veel palju jõudnud õppida.
Nii et Kristuses on isegi väetid lapsed pühitsetud, aga seda osaliselt. Teatud määral vastavalt nende usu mõõdule on nad vaimulikud, ent teatud määral on nad lihalikud. Seepärast innustatakse usklike kogu aeg olema valvel lihaliku loomuse, aga ka maailma ja kuradi suhtes. Ja sellega klapib kokku Jumala laste pidev kogemus. Kui nad tunnevad seda tunnistust enestes, tunnevad nad tahet, mida nad ei ole täielikult Jumala tahte alla andnud. Nad teavad, et nad on temas ja ometi avastad eneses südame, mis on valmis temast eemalduma. Paljudel kordadel kalduvuse, kurjale ja tõrksuse selle suhtes, mis on hea. Vastupidine õpetus on täiesti uus. Seda pole Kristuse kirikus iial kuuldud, sellest ajast, mil ta tuli maailma, kuni Graf Zinzendorfi ajani. Ja sellega kaasnevad kõige saatuslikumad tagajärjed. See kärbib kogu meie valvsust, meie kurja loomuse suhtes. Delila suhtes, kelle kohta meile öeldakse, et ta on läinud, kuigi ta istub endiselt meie süles. See rebib ära nõtrade usklike kilbi, jätab nad ilma nende usust, ja see läbi paljastab meid kõikidele maailma, liha ja kuradirünnakutele.
Mulle hakkas siin silma veel see väide, et isegi kui väetid lapsed Kristuses on pühitsetud, siis Wesley sõnul on nad seda üksnes osaliselt. Ja teatud määral vastavalt usu mõõdule on nad vaimulikud, teatud määral on nad lihalikud. See osaliselt pühitsemine ja osaline töö, siin võib tekida, et noh, küsimus, kas siis Kristuse töö ongi osaline, et nii mina kui sina, noh, meil on mingi osa Jumala pühitsusest ja Jumala puhtusest, aga mitte ka päris. Ma mõtlen, see ei ole niimoodi mõeldud siin, vaid kui Kristus meid pühitseb, siis ta tõepoolest pühitseb meid täielikult. Kui ta meid vastu võtab, kui me tema juurde tuleme, siis ta võtab meid vastu tervikuna, mitte ainult kolm veerand näiteks või nii palju, kui me parajasti suudame uskuda. Et see osaliselt, see viitab pigem sellele, et protsess on alles pooleli, me oleme selles kasvamas. Ja kui näiteks laps on kasvamas, siis keegi ei vaata teda sellise pilguga, et no miks ta ometi täiskasvunu moodi ei toimeta, miks ta lapse moodi toimeta, miks ta mängib seal mingisuguste klotsidega või võiduseidu autodega, mis on mudelitel käes, eks ole, et noh, võiks juba täiskasvunu olla. Ei või, ega peagi. Ja samamoodi meie oma usueluga, kui me oleme otsustanud Kristust järgida, siis me peaksime olema selles osas julged, et meid on täielikult vastu võetud, me oleme täielikult pühitsetud, täielikult puhastatud ja selles mõttes ongi nii, et vana on möödas ja uus on tekkinud. Me ei ela enam kõiges selles vanas, vaid me elame nüüd uues, aga paraku jah, seal tuleb kogu aeg rooli hoida, et ikkagi mitte kraabi minna ühele või teisele poole. Sinna poole, et olemegi patused ja polegi midagi parata või sinna poole, et olemegi pühad ja pole meil patuga mingit tegemist. Mõlemaga on tegemist, aga rool on meie käes ja valikud, kumba me siis laseme oma elus valitseda.
Ja jutluse viimases lõigus ta ütleb nii, et hoidkem see pärast kõvasti kinni õigest õpetusest, mis on pühadele kord antud ja mille nad on kirjasõnas järgnevatele põlvedele edasi andnud. Kuigi meid uuendatakse, pestakse, puhastatakse, pühitsetakse hetkel, kui me tõeliselt usume Kristusesse, siis ometi ei uuendata, pesta, puhastata ega pühitseta meid üleni. Vaid lihalik kuriloomus jääb ikka alles, kuigi ta on alla surutud ja sõdib vaimu vastu. Seda enam olgem igati hoolsad, võideldes head usuvõitlust. Seda siiramalt valvakem ja palugem selle vaenlase pärast, kes on meie sees. Seda hoolikamalt võtkem omaks ja pangem ülle Jumala sõjavarustus, et kui me võitleme nii inimestega kui ka meelevaldade ja võimudega, kurjade taevaaluste vaimudega, et me suudaksime vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui oleme kõik teinud.
Ma tuletaks siia peale meelde veel esimesest Johannese kirjast ja esimese peatüki lõpuosast, kus ta ütleb lausa, et kui keegi ütleb, et ta pole pattu teinud, siis ta petab ise ennast kõigepealt. Ja teiseks, et ta ei ole Jumalaga nõus. Aga teine võimalus on, et me hoopis tunnistame oma patud. Siis annab Jumala andeks, teeb puhtaks, mõistab jälle õigeks. Ja ilmselt meie elus on niiviisi, et need mõlemad protsessid peavad käima kogu aeg. Ühest küljest see oma patususe möönmine või tunnistamine, oma eksimuste üles tunnistamine, kui need on konkreetsed eksimused, kõigepealt Jumalale ja asjaosalistele, mõnel juhul võib-olla ka, noh, see on hingehoiu küsimus juba, kuidas ja kellele täpselt. Aga see, et Kristus meid, tema veri meid peseb kõigest patust puhtaks, see on ka ilmselt pidev protsess, mitte et kord elus sai tehtud ja nüüd on korras, vaid patt on meie juures kogu aeg mingil kombel. Ja Kristuse arm ja puhtus on ka meie pärast ja kogu aeg kätte saadavad. Ja jälle meie otsus, kummas me siis tahame käia.
Ja eks siin ongi kõige olulisem see kesktee, et me ei saa väita, et meis ei oleks üldse seda patule kalduvust, muidu oleksime juba nii-öelda inglid ja taevas. Ja teisest küljest, et kui sa oled elanud ja võidelnud ja heidelnud patuga ja tunned, et hingevaenlane süüdistab ja et sul nagu ei ole enam mingit lootust, siis lootus on sellepärast, et nii kaua kui meil on elu, nii kaua püsib meil ka võitlus selle lihaliku loomusega, mis on meie sees. Nii et siin on väga oluline, et me läheme seda keskteed mööda kaldumata ühele ega teisele poole, nii et hoidku Jumal meid selles selles võitluses ja sellel teel, nii et see sõna, millega see jutlus alguse sai, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Ja nii nagu lapse kasvamine toimub füüsilises maailmas, samamoodi toimub meie kasvamine Kristuses Jeesuses. Ja iga päevaga me saavutame järgmised usutasandid, meie usk kasvab ja pat saab võidetud ja saab alistatud ja nii nagu siin ühes kohas oli ilusasti öeldud, et pat on meie elus, aga ta on aheldatud. Ja nii kaua kui Kristusele on voli antud, et siis pat jääbki aheldatuks. Ja nii pea, kui Kristusele voli ei anta, siis ta tahab kohe sealt nii-öelda ahelatest lahti murda ja meid panna ka patustama, aga meil on antud Kristuse läbi see meelevald ja vägi selle patu vastu seista. Ja siin kohal tõmbame siis sellele jutlusele joone alla.
Sa nimetasid vahepeal lootust ja mul tekis niisugune mõte, et seda sõna võib ka mõista kahte moodi. Et noh, üks lootus võiks olla see, et ma hulbin kuskil avamerel, olen võibolla seal päästerõngaga ja on õhkõrnud lootus, et äkki keegi kuskil märkab mind ja päästab ära. Kristlik lootus ei ole selline lootus, et noh, olen, mis ma olen, aga ehk ikka kuidagi viisi pääsen taevariiki sisse, Jumala armust. Teine lootus on see, mis on kindel hinge ankur ja mis ei jäta meid häbisse, nagu Paulus selle kohta ütleb, sest Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud isegi siis, kui me oleme alles päris poolikud ja päris võibolla isegi katkised ja pole veel mõnes asjas terveks saanud ja nii edasi. Nii et meie lootus on kindel lootus, mitte mingi ebakindel, ebamäärane lootus. Ja sellest lootusest tasub meil kinni hoida. Ja see ei vea alt.
Täna oli siis teine saade sellest jutlusest, mis on John Wesley jutluste kogumikus number 13, patust usklikes. Aga kuhu siit võiks minna edasi järgmises saates?
Praegu me oleme siin nüüd vaadanud, et tõenäoliselt kõige sujuvam üleminek edasistesse jutlustesse oleks, kui me võtaksime 14. jutluse, mille pealkirjaks on usklike meeleparandus. Et ka meie, kes me käime Kristuse järgi usu teel, vajame oma meelte uuendamise protsessi igal päeval.
Kuna patuga on tegemist, siis on ka andestuse ja puhastusega tegemist. Väga loogiline. Tuleb meel parandada.
Aitäh teile. Need on väga tõsised ja sügavad teemad ja nende juures tulebki aega võtta ja rahulikult sõnasse süüvida. Aga täna olid siis stuudios Rannamõisa kogud õpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtume taas järgmises saates kuulmiseni.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Südame ja mõistusega.
Bible says, when you've done hard to stand, then stand. I know that it's hard sometimes to look through those tear-stained eyes and still see those scars in his hand. Just you keep this in mind when hope seems so hard to find. Surely you've not reached the end. when this whole world has let you down, Jesus can still be found when you've tried it all. Look to Him. Look to Him and Him only. When sorrows make you lonely, when all the days and the night closes in, He can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to Him. I know that questions can, Lord, they can get so hard to understand. Yeah, but then I know someone who knows it all. You know His eyes see the sparrow fall, yet He holds back the sea with just one hand. He's so big He rides on the wind that blows, and in your heart, the only one that knows the heartache and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to Him. He's the one who could when you've tried it all. I look to Him. Look to Him and Him only. When sorrows make you so lonely, when all the days and the night closes in, He can banish the midnight, sunlight. So how will it end? Look to Him. So how will it end? Look to Him.